Cum a fost timpul în care nu ați ținut grupuri mici? Ciudat? Altceva? Nesatisfăcător. Ok, încerc să țin minte numele acelor care spun așa ceva. Dragii mei, eu cred că am făcut o treabă foarte bună. Dumnezeu a spus, ferice de cei care sunt flămânzi, pentru că ei vor fi săturați. Voi foame după grupuri mici? Aveți dorința de a vă întâlni? De a avea părtășie? Vedeți, am luat această pauză foarte conștient și am făcut antrenare și am vorbit cu lideri și am reafirmat valorile noastre, principiile după care vrem să funcționeze grupurile mici. Pentru că nu sunt cluburi sociale și nici nu sunt grupări preferențiale. Și sunt ocazii în timpul săptămânii în care noi ca prieteni, ca și frați și surori din familia lui Dumnezeu, putem să fim împreună și să trăim viața creștină. Nu este program, nu este împlinirea unor ritualuri, ci este trăire de viață creștină. Și data trecută am inclus asta și în predică, Dani a vorbit despre evangelizare în grupurile mici, astăzi o să vorbim despre timpul de laudă în grupurile mici. Pentru că la fel ca și duminica și întâlnirile grupului mic, există un timp pus deoparte pentru aceasta, un timp în care vrem să ne concentrăm asupra lui Dumnezeu și nu atât de mult asupra noastră. Ca atare, astăzi o să vedem cum ar putea să fie un timp de laudă în grupul mic. Și aș vrea pentru toți aceia care nu ați fost la întâlnirile de miercuri, când am vorbit cu membrii despre lauda în grupurile mici și cum este desfășurarea unui grup mic, aș vrea să fiți atenți și poate vă faceți notițe și poate vă închiriați caseta după aceea sau poate mergeți la ccbv.ro și descărcați predica de astăzi. Este bine să știm ce limbă vorbim. Este bine să știm de ce facem ceea ce facem. Religia are uimitoarea putere de a despărți pe oameni de Dumnezeu. Religia are uimitoarea putere de a orbi și de a ne duce în punctul în care cădem în capcana galatenilor, în care credem că ceea ce facem ne apropie de Dumnezeu. Pe când în primul rând trebuie să fie relația și din această relație pe care o avem cu Dumnezeu să se nască acțiunile noastre. Și ca o continuare a ceea ce vom vorbi astăzi, miercuri, vreau să vă anunț și vreau să vă invit, o să avem o seară de laudă aici la ora 7, miercuri aici la ora 7. Un timp de laudă pe care îl vom combina cu rugăciune, o să-L preamărim pe Dumnezeu, o să... Cred că o să facem mai mult loc între scaune, încât mișcarea să fie foarte posibilă și o să savurăm acest lucru. Amen? Vreau să vă invit, rugați-vă și pentru echipa de laudă să aibă oportunități faine de a se pregăti și să îi călăuzească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce vrem să avem timpuri de laudă în grupurile mici? Este una din primele întrebări care ar trebui să ne sară în capul nostru. De ce vrem să facem acest lucru? Nu este suficient dacă duminică aici avem un timp, o echipă faină care își mânuiesc instrumentele și își folosesc vocile și stau înaintea noastră și creează un soi de cadru care facilitează laudele aduse împreună și în armonie lui Dumnezeu. Dacă aveți Biblie, v-aș invita să le deschidem într-unul din pasajele mele favorite și nu doar ale mele, sunt sigur că și a multora dintre voi. Ioan la capitolul, cine știe? 4, bineînțeles. Ioan la capitolul 4 și aș dori să ne amintim de întâlnirea pe care Iisus a avut-o cu o femeie din localitatea Sihar în regiunea Samariei și după ce Iisus îi cere apă și după ce femeia se miră de ce Iisus vorbește cu ea și după ce Iisus îi slujește în darurile Duhului Sfânt, lucrurile devin mai complicate și femeia zice: "Oh, văd că ești proroc, îmi cam cunoști viața, ha? Păi dacă așa stau lucrurile, zi-mi și mie un lucru. Uite, ăștia ai noștri de aici zic că ar trebui să ne închinăm, uite, pe muntele ăsta aici, al vezi, scrie Brașov pe... Voi ăștia iudei ziceți că în Ierusalim la templu trebuie să ne închinăm. Tu ești un proroc, evident, mi-ai demonstrat-o. Tu ce zici?" Și ce răspunde Iisus la această întrebare a femeii? Vine un ceas, versetul 23, dar vine un ceas și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, pentru că și Tatăl caută astfel de închinători care se închină Lui. De ce vrem să facem acest lucru? Primul și supremul motiv pentru care lăudăm pe Dumnezeu este că Tatăl își dorește aceasta. Este vorba de o relație, nu este o poruncă. Vedeți, Iisus n-a zis, Tatăl a poruncit să fie lăudat în Duh și în adevăr. Nu. Tatăl dorește acest lucru. Dumnezeu, care e capabil de sentimente cum nu suntem noi toți la oaltă, dorește. Imaginează-ți când Dumnezeu își dorește ceva. Cum simte Dumnezeu dorința? Cum oare arată tânjirea lui Dumnezeu? Cum ar fi dacă pentru o secundă Dumnezeu ar pune pasiunea Lui în inima noastră? Dacă pentru o secundă am reușit să prindem cât de mult Tatăl ne dorește. Nu ne poruncește, ne dorește. Tu, care îl iubești pe Dumnezeu, tu care îl mărturisești pe Iisus ca prietenul tău, ca Domnul tău și ca Mântuitorul tău, nu simți în tine această dorință de a fi pe plac lui Dumnezeu? Nu te gândești uneori că dacă ai putea, ai face ceva care să-i placă lui Dumnezeu? Pentru că atât de mult ne-a iubit El pe noi. Să exprimăm și noi Lui, cumva, cumva, iubirea noastră, dragostea noastră. Ei bine, Scriptura ne aduce adevărul și ne aduce răspunsul. Tatăl caută, dorește, tânjește după astfel de închinători. Și noi, care trecem printr-o perioadă de strâmtorare economică, începe să ne zgârcim, zicem, Doamne, am înțeles, dar trebuie și Tu să înțelegi. Da? E criza acum, resursele sunt limitate, eu zic așa că duminică ar trebui să-ți ajungă. Cum ce vrei și tu? Da? Dar dacă este vorba despre o relație cu Dumnezeu, vei căuta într-una și într-una și într-una să-i faci pe plac. Și cum vei putea face acest lucru? Tatăl ce dorește? El dorește închinători. Atenție, El nu dorește oameni care se închină. Ci El dorește închinători. Eu am carnet de conducere. Permis de conducere, cum se numește acum. Da? Și ocazional, acest ocazional este zilnic de altfel, conduc un autovehicul. Mă face asta pe mine un șofer? Păi depinde ce înțelegi prin șofer. Dacă vrei să spui că eu ocazional conduc o mașină, da, sunt un șofer. Dacă vrei să înțelegi că asta este vocația vieții mele, nu, nu sunt un șofer. Nu am carnet profesionist, nu conduc tiruri, sunt multe lucruri pe care nu le fac cu mașina. Un om care se închină lui Dumnezeu este un închinător? Depinde ce vrei să înțelegi. Dacă este un om care ocazional spune mulțumesc lui Dumnezeu, cântă o cântare proiectată pentru că nu știe textul pe de rost, îl face asta un închinător? Da, dacă vrei. Dar nu este vocația lui, nu este viața lui, nu este bătaia inimii lui. Ce caută Tatăl? Tatăl caută nu oameni care se închină, ci oameni care sunt închinători. Pulsul vieții lor este închinare. Pulsul vieții lor spirituale este mulțumesc, Doamne. Pentru orice lucru, în orice timp. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, Apostolul Petru ne aduce aminte că noi suntem o preoție a lui Dumnezeu, o preoție specială, un neam, un popor special, pus deoparte cu un scop. Care este scopul? Cine cunoaște acest scop? Este să vestim virtuțile lui Dumnezeu. Închinarea capătă formă, închinarea se exprimă în multe feluri. A asculta sau a citi cuvântul lui Dumnezeu este închinare. A vizita o văduvă sau a te îngriji de un orfan este închinare. A-ți iubi soția și a-ți crește copiii în frică de Domnul este închinare. A fi împreună în relații frățești este închinare. Nu este acel sentiment ciudat de furnicătură pe spate în anume timpuri de laudă. Nu, nu asta este închinare. Închinarea este când participi cu banii tăi la colecta bisericii. Toate aceste lucruri sunt închinare. Iar una din expresiile închinării, pe lângă rugăciune și studiu biblic și meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu, pe lângă tăcerea în fața lui Dumnezeu, este și lauda. O laudă expresivă, o laudă muzicală, dacă vrei, care pune inima ta pe tapet înaintea lui Dumnezeu și care exprimă gratitudinea noastră față de El. Noi suntem chemați să vestim virtuțile lui Dumnezeu. Vă place să fiți lăudați? Cine zice nu, minte, oricum. Ne place, bineînțeles. Cum definim acea? Cum ne place să fim lăudați? Sunt mai multe moduri în care ne place să fim lăudați. Ne place să se recunoască dacă am făcut ceva, că am făcut bine. Cum Nelu astăzi a lăudat câțiva tineri. Cum e? E ok să fii lăudat? Nu? Este ok, este normal. Este un lucru bun. Trebuie să învățăm să-l facem, să aruncăm această smerenie față. O, nu eu, Domnul! Come on! Hai să fim normal. Tu te-ai lăsat folosit de Dumnezeu pentru un lucru bun. Dumnezeu își primește lauda și tu vei fi lăudat pentru că ai făcut un lucru bun. Poate fi o exprimare a ceea ce ești, nu a ceea ce faci. Da? Aș putea să spun soției mele, tu ești floarea mea de colț. Acum știi secretul nostru, da? Nu spun prea des asta, ar trebui, dar noi avem un soi de convenție și știm ce înseamnă acest lucru. E ceva special, e ceva ce nu găsești la orice florărie, e ceva unic, ceva ce am găsit eu. Și pentru mine asta înseamnă mult mai mult. Asta include tot ce este ea și tot ce face ea pentru mine și tot ce reprezintă ea pentru mine. Asta este un soi de laudă pe care eu pot să-i aduc ei. Și aș putea să dau multe alte exemple, da? Dar Dumnezeu ne-a chemat să vestim virtuțile lui Dumnezeu. Cum putem face asta? Exact la fel, vorbim despre ceea ce este Dumnezeu, vorbim despre ceea ce a făcut Dumnezeu, exprimăm mulțumire, exprimăm gratitudine. Cum ar fi, când plecăm din această sală, la ieșire acolo să fie o echipă care ne mânează chei de mașini noi și de apartamente? Viața ta n-ar mai fi la fel. Știi ce ai face? Când ai parca în fața blocului tău, Dita, mai mașină și toți vecinii, vecine, ți-ai tras mașină de una? Băi, nu, am primit-o cadou. Serios, de la cine? Băi, e un tip extraordinar. Înțelegi? Și ai începe să lauzi aceste lucruri. De ce? Ești impresionat. Noi suntem chemați să vestim virtuțile lui Dumnezeu. Dar suntem noi oare impresionați? Cui spunem noi despre măreția lui Dumnezeu? Dacă asta este chemarea vieții noastre, să nu uităm, suntem la întrebarea de ce laudă? De ce în grupurile mici laudă? Pentru că am fost aleși și pus deoparte noi, ca națiune, ca popor, ca preoție sfântă a lui Dumnezeu, asta să facem. Este chemarea și destinul nostru să vestim virtuțile lui Dumnezeu, caracteristicile lui bune. Caracterul imuabil, de neschimbat al lui Dumnezeu, eternitatea lui, bunătatea lui, mânia lui pe care a abătut-o de la noi spre Fiul Său, pentru ca noi să putem să gustăm harul Său. Toate aceste lucruri El le-a făcut și noi suntem chemați să le vestim în setting-uri mari și în grupuri mici, în timpul tău privat de rugăciune și în părtășie cu alții. Evrei capitolul 13, versetul 15 spune că prin El, prin Iisus, noi aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Este o expresie a gurii noastre, lauda. Nu există laudă în inimă. 23 august, toată lumea merge la defilare și întreabă unul pe ăla de lângă el, dar ce faci, mă, tu nu strigi ura? Nu, mă, eu o țin în inimă, știi? Nu există o laudă tăcută. La fel cum nu există o rugăciune tăcută. Este o exprimare din lăuntru spre afară. Nu poți vesti virtuțile lui Dumnezeu într-un mod tăcut, pentru că nimeni nu le aude. Are de-a face cu o proclamație, are de-a face cu un mesaj pe care îl avem de spus. Este rodul buzelor noastre și este ca o jertfă. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este ca o jertfă, e ca o mireasmă plăcută care se ridică de pe un altar. Suntem gata să ne jertfim? Suntem gata să ne folosim buzele noastre pentru ceva bun și etern, care rămâne și care împlinește o dorință și o plăcere a lui Dumnezeu? De aceea, timpuri de laudă în grupurile mici. Și apoi mai există un soi de continuitate a bisericii. Nu știu dacă tu îți dai seama. Încă, din păcate, la noi la centru creștin, ne mai scapă și zice, mergem la biserică. Dragii mei, nu există așa ceva. Noi suntem biserică. Unde suntem noi împreună este biserică. N-ai la ce biserică să te duci. Poate la Biserica Neagră, dar știm că e o clădire. Din păcate golită de orice fel de conținut spiritual la ora actuală. Dar noi suntem biserică. Și nu doar că suntem biserică, dar suntem biserica lui Hristos, care a început odată cu ziua de Rusale și a continuat printre veacuri. 2000 de biserică. Și noi suntem parte din acești 2000 de ani de continuitate a vieții spirituale a trupului lui Hristos. Ne putem noi dezice ce a fost mai de mult? Oh, nu, biserica noastră a făcut cruciadele, biserica noastră a făcut inchiziția și lucrurile urâte. Dar biserica noastră a făcut și lucrurile bune. Reforma și reformă socială și abolirea sclavagismului și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt legate de biserică. Mai mult decât atât, ceea ce citim în Faptele Apostolilor, până la capitolul 28, este tot biserica noastră. Tot singura biserică pe care Iisus și-o zidește. Tot singura biserică pe care El și-a zidit-o de-a lungul veacurilor și a ajuns până la noi astăzi. Și atunci există un soi de continuitate în practica bisericii. Ea se adaptează cultural, se adaptează posibilităților uneori tehnice, alteori sociale, economice, politice, dar principiile de bază sunt acolo. Faptele Apostolilor, la început, chiar în capitolul 2, la puțin timp după ce Petru a predicat și oamenii au fost adăugați bisericii, Duhul Sfânt fusese revărsat, în versetele 46 și 47 spune, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Atenție, în fiecare zi mergeau la templu. Dar mai făceau și altceva. Ei frângeau pâinea în casă și la o hrană cu bucurie și curăție de inimă. Și ascultă, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Două versete care explică toată viața bisericii. Mari întâlniri în curtea templului, mici întâlniri în case, în care frângeau pâinea, sărbătoreau amintirea morții Domnului, își luau hrana, adică mâncarea, mâncau împreună, cu bucurie și cu curăție de inimă, îl lăudau pe Dumnezeu, unde? În curtea templului, și în case. Îl lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului popor. Și ce se întâmpla? Evanghelizare, foarte multă. Când noi ca biserică vom trăi acest model, care nu s-a șters cu nimic și nu s-a erodat cu nimic în acești 2000 de ani, dacă noi vom trăi aceste lucruri aici, împreună duminică, și în grupurile mici când suntem, să-L lăudăm pe Dumnezeu, să mâncăm împreună, să sărbătorim cina Domnului, să ne rugăm, să facem toate aceste lucruri împreună, dacă aceste principii vor rămâne în picioare, Dumnezeu va adăuga în fiecare zi la numărul bisericii. Amen? Este o continuitate cu ceea ce a fost dintotdeauna în biserică. Poate în alte moduri, poate cu alte instrumente sau fără, dar acest lucru a perpetuat prin milenii. Al treilea motiv de ce o facem, se întâmplă zidire spirituală. Într-un anume fel, viața ta creștină se aseamănă cu o casă. Iisus a spus, puneți un fundament bun, sapă adânc, ajungi la rădăcina problemei, de acolo se rezolvă. Păcatul original al omului trebuie să fie rezolvat prin moartea lui Iisus Hristos. Și de acolo se trece la rezolvarea păcatelor tale personale, care se numește sfințire și care va dura până când Domnul Iisus va reveni. Dar procesul acesta se aseamănă cu construirea, cu ridicarea unei case. Ce lucruri contribuie? Probabil pentru noi românii e destul de familiară povestea cu meșterul Manole, da? Care ziua meșterea și noaptea se dărâma totul. Și cred că fratele nostru Tănase poate să zică cât de frustrant e după ce ai zidit să trebuiască să demontezi. Și cât de frustrant e când tu zidești și alții demontează și tu o iei de la capăt. Dar viața noastră creștină nu este menită să fie așa. Viața noastră creștină este menită să fie zidire peste zidire peste zidire. Și noi să creștem înspre Cel care este capul, spune Pavel în Efeseni. Cum se întâmplă asta? Păi prin diverse acțiuni care produc zidire. Și una dintre acțiunile care produc zidire, 1 Corinteni 14, și presupun că o să petrecem mai mult timp în această epistolă a lui Pavel, 1 Corinteni, capitolul 14, și aș citi versetul 26 pentru acum. După ce Pavel vorbește despre darurile spirituale, el începe versetul 26 întrebând, ce este deci de făcut, fraților? Ok, dacă așa stau lucrurile, ce să facem? Și el spune, când vă strângeți, fiecare dintre voi are un psalm, are o învățătură, are o vorbire în limbă, are o descoperire, are o interpretare. Două puncte. Toate să fie făcute spre zidire. Ce? Psalmul. Mai ce? Învățătura. Și vorbirea într-o altă limbă și descoperirea și tălmăcirea acestei vorbiri în alte limbi, toate să fie făcute spre zidire. Și te gândești, ok, psalmul este spre zidire. Atunci când cineva cântă laudele lui Dumnezeu, se întâmplă o creștere spirituală. Ai remarcat asta? Acum, există un soi de atitudine nătângă a naturii umane, în care cele mai bune lucruri pe care le putem face și care ne prind nouă bine, nu le facem. Noi ca și creștini avem la îndemână niște metode, dacă vreți, nici nu e cel mai bun cuvânt, niște moduri spirituale și biblice în care să creștem spiritual. Și nu le practicăm. Ne întâlnim și mâncăm, dar nu-L lăudăm pe Dumnezeu. Și mergem zidiți în abdomenele noastre, dar nu zidiți în inimile noastre. Și eu vă întreb, nu suntem noi cei care ne furăm singur șapca? Cuvântul lui Dumnezeu este clar și este explicit. Ce este de făcut? Când vă adunați la oaltă, faceți aceste lucruri, care sunt principii spirituale, toate să fie făcute spre zidire. Când vă întâlniți cu grupul mic, aveți un timp de laudă, ca o exprimare a închinării voastre înaintea lui Dumnezeu. De ce? Suntem încă la întrebarea de ce? Pentru că asta produce zidire. Și când tu crești înaintea lui Dumnezeu, produci o bucurie în inima Tatălui. El caută astfel de oameni care nu stagnează, care cresc. Mai sunt și alte moduri în care poți să crești spiritual. Iuda, de exemplu, zice, zidiți-vă în credința voastră preasfântă, rugându-vă în Duhul. O rugăciune spirituală, o rugăciune în alte limbi, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, produce zidire în tine. Câți creștini practică acest lucru, conștient că viața lor va crește. Cred că tot la capitolul cu furatul șepcii intră. Și în al patrulea motiv, noi suntem o biserică care facem parte dintr-o familie mai mare de biserici. Și există multe biserici locale, există multe grupări de creștini, născuți din nou, copii al lui Dumnezeu, și fiecare a primit un anume mandat în această lume. Unii cu semănatul, alții cu seceratul, unii au accent pe lucrare socială, alții au accent pe diverse alte lucruri, există biserici Vineyard, există biserici Hillsong, există tot felul de biserici. Și asta este fain și este ok, pentru că prin această biserică mondială se exprimă înțelepciunea nespus de felurită, policoloră, policromă a lui Dumnezeu. Unde intrăm noi? Care e breșa noastră? Care e locul nostru? New Frontiers, ca o familie de biserici, a primit un cuvânt profetic, care și l-a pus ca standard. Suntem chemați de Dumnezeu să schimbăm expresia creștinismului în lume. Am spus la început, religia are uimitoarea putere de a separa pe oameni de Dumnezeu, de a crea în ei o falsă siguranță că sunt ok, pe când Dumnezeu ne cheamă la relație. Și unul dintre moduri în care exprimarea creștinismului trebuie să fie schimbată neapărat este ieșirea afară din locașurile sfinte. Ce locașuri sfinte? Iisus a spus foarte clar, Ioan capitolul 4, la versetul 21, doar un pic mai în față, femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nici în această șură, nici în complexul pe care vom construi, nici în Biserica Neagră, nici în Catedrala X sau Y, ci în Duh și în adevăr. Vine timpul în care acest lucru se va întâmpla. Credeți că este timpul acum? Este timpul acum să demistificăm clădirile și să vedem că noi, creștinii, suntem pietre vii zidiți la oaltă pentru a forma un templu în care Dumnezeu să locuiască? Unde va fi asta, geografic vorbind? Oriunde doi sau trei se întâlnesc pentru numele Lui, pentru a vesti virtuțile Lui, pentru a-L lăuda pe Dumnezeu, pentru a-L pune pe El în centru, acolo El, Iisus, a promis că va fi în mijlocul nostru. Suntem mulți sau suntem puțini? Când El este în centru, este o expresie a bisericii. Și de aceea, în grupurile mici, vrem să avem aceste timpuri de laudă. Repet, este o chemare, este o continuitate a vieții bisericii de 2 milenii. Se întâmplă zidire spirituală și pentru noi specific are de a face cu o practică nereligioasă. O practică mai degrabă spirituală care se întâmplă nu doar în setting-uri mari, nu doar în formație mare, ci și atunci când suntem puțini la oaltă. Cine sunt cei care ar trebui în grupurile mici să laude pe Dumnezeu? Toți. Am citit deja 1 Corinteni, capitolul 14. Există o anumită tristețe în mine pentru cei care folosesc traducerea veche a Bibliei Cornilescu. Este o traducere puțin nereușită la acest verset 26. În toate limbile la care am avut acces, inclusiv anumite codecuri grecești, spune: când vă strângeți, fiecare dintre voi are un psalm. Okay. Sunt unele traduceri care nu spun, zice unul are, altul are, dar accentul textului este pe fiecare. Fiecare are un psalm, fiecare are o învățătură, fiecare are o vorbire în limbă, fiecare are o descoperire, fiecare are o interpretare. Și eu cred că exact asta vrea să spună Pavel, autorul pământesc. Și exact asta vrea să spună Duhul Sfânt, autorul divin acestei scrieri. Când sunteți la oaltă, nimeni nu este exclus. Acum aici, în dimineața asta, ar fi foarte dificil fiecare dintre noi să contribuim cu o cântare, fiecare dintre noi să contribuim cu o învățătură. Aici nu merge. Dar într-un grup mic, ce context fain în care toți pot participa. Nimeni nu este exclus. Și rățușca aceea neagră și urâtă, cu vocea de broscuță, totul merge. Da? Și poate odată facem un concurs pentru cea mai bună voce din CCB. Și poate facem ediția a doua cu cea mai rea voce din CCB și premiem acești oameni, pentru că înaintea lui Dumnezeu nu contează. Este inima care răsună. Este clopotul inimii care scoate sunetul adevărat și spiritual. Cine îl va lăuda pe Dumnezeu în grupul mic? Toți. Este o preoție universală despre care și Petru ne-a vorbit, pe care reformatorii au redescoperit-o, au reimplementat-o. Nu sunt unii preoți care cântă pentru noi laudele lui Dumnezeu. Și noi toți suntem preoți al lui Dumnezeu, care aducem jertfe spirituale, cum am citit deja din Evrei, rodul buzelor noastre care vestesc numele Lui. În grupul mic nu este nevoie de o echipă de laudă. Imaginează-ți un grup mic de 8 oameni care tocmai au început și vor să evangelizeze vecinătatea lor. Din acești 8 oameni, 4 sunt cei care cântă la instrumente și mai sunt încă 3 care sunt vocaliștii grupului de laudă, da? Și unul stă pe fotoliu și ascultă, da? Și stă cu mâinile pe sus. Dragii mei, asta nu merge, asta este ridicol, sunteți de acord? Iarăși intrăm într-un soi de instituționalizare. Ceea ce e ridicol, ceea ce nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Nu este nevoie de o echipă în grupul mic. E fain ca cineva poate să conducă, să coordoneze un pic acel timp. Dar atât, atât. Niciodată nu faceți mai mult decât este necesar când vine vorba de organizare. E vorba de organism și de viață. Da, trebuie un soi de ordine. Pavel, de altfel, în capitolul 14 din 1 Corinteni, zice: faceți asta puțin în ordine, așa, dar nu amestecați cina cu lauda și unii deja sunt beți, alții încă flămânzi. Încercați să faceți un pic de ordine. Și dacă prorociți toți de avalma, oricum nimeni nu vă ascultă și nimeni nu înțelege și a fost zadarnic. Faceți toate spre zidire. Și la fel în grupul mic, timpul de laudă trebuie să fie spre zidire. Și faceți acele lucruri. Coordonați-vă într-un fel încât zidirea să poată să aibă loc. Și nu e vorba de performanță muzicală. O simplă cutiuță de nes, nu știu ce mai bea nes, dar unii cred că o fac, o simplă cutiuță de nes umplută cu orez e suficient de instrument. Nici acela nu este nevoie. Ar fi bine, ar fi bine, zic eu așa după părerea mea, pe simțul meu artistic, ca măcar cineva să aibă cât de cât voce să dea tonul, da? Dar asta este suficient dacă inima este ok. Și vestiți împreună și să vestim noi, toți împreună, laudele lui Dumnezeu. Ce faci cu oamenii noi? Pentru că asta dorim. prietenii noștri, vecinii noștri, care încă nu-L cunosc pe Iisus, Mântuitorul nostru, să vină și ei alături. Nu orice cer de casă își permite un proiector de 1000 de euro și un panou de 3000 de euro, dar nici nenevoie. Unii dintre noi deja au făcut asta și au dobândit caietele cu cântece care pot să fie după slujbă foile cumpărate de acolo, le pui frumos într-un dosar. Noi oricum care suntem cecebiși cunoaștem cântările pe de rost, așa-i? Da, sigur. Dar cei care vin noi, lor le oferim ocazia să-și folosească foicelele și să citească. Toată lumea poate vesti laudele lui Dumnezeu. Eu am rămas șocat, temă de casă. Duceți-vă la cucerirea Aiului din Exod. După ce Ierihonul a căzut, s-a umflat orezul în evrei și nu mai era nevoie de Dumnezeu, s-au dus după capul lor și au luat bătaie. De fapt, secretul din spate era că la cucerirea Ierihonului cineva a furat. Mare lucru, toți fură. Ei, nu chiar. Toți fură la război, dar unul a furat. Acan. Și el trebuia ucis cu pietre. Și Iosue a spus un lucru care până în ziua de azi pentru mine este un pic de puzzle. Dar a spus, mărturisește-ți păcatele și glorifică-L pe Dumnezeu. Și a fost omorât cu pietre. A fost mântuit? Nu știu, e o întrebare foarte grea. Vreau doar să spun că păcătoșenia lui și mărturisirea acestei păcătoșenii a dus laude lui Dumnezeu. Într-o zi, oricum, toți îl vor lăuda pe Dumnezeu, pentru că orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus este Domn. Și vor merge în iad după aceea. Dar l-au lăudat pe Dumnezeu, pentru că toate popoarele sunt chemate de Scriptură, citiți psalmii, să-L laude pe Dumnezeu. Cu atât mai mult, prietenii noștri, care încă nici măcar nu sunt creștini, lasă-i să savureze acest lucru. Aseară un frate scump de-a nostru a amintit cât de mult a contat pentru el muzica și lauda într-o biserică. Și eu știu mulți alți oameni care s-au pocăit din cauza muzicii. Și tatăl meu, de exemplu, s-a dus într-o biserică, nici nu vreți să știți unde, da? Dar când s-a pocăit, a fost muzica acelei biserici care l-a atins. Care mie nu-mi place în mod particular. Dar o viață a fost transformată, mă înțelegi? De aceea, cei noi sunt incluși în grupurile mici, în muzica noastră, care este o muzică faină și care are pe Dumnezeu în centru. Și este un vehicul foarte bun pentru a transporta adevărul spiritual. El pleacă acasă cu acea melodie, știi, care nu poți să ți-o scoți din ureche. Ceva de genul, Iisus e rege pe tot pământul. Da? El nu-i pocăit. Și el merge la mucă și învârte la strung și cântă, Iisus e rege. Da? De ce? I-a rămas. De aceea vrem să avem laudă în grupurile mici. Și încă un pasaj favorit de al meu este Evrei, capitolul 2, versetul 12. Este împlinirea unei prorocii din psalmi. Și Iisus spune, voi vesti numele tău fraților mei. Îți voi cânta laudă în mijlocul adunării. Evrei, capitolul 2, versetul 12. Iisus vestește numele Tatălui fraților săi. Ioan 17, Iisus a zis, Tată Ceresc, le-am arătat gloria ta, le-am vestit numele tău. Dar asta nu-i tot. Asta nu este tot. Iisus spune, îți voi cânta, Tată din ceruri, eu Iisus, îți voi cânta ție laude în mijlocul adunării. Câți dintre voi l-ați văzut pe Iisus astăzi în mijlocul nostru, lăudându-L pe Tatăl? Nu l-am văzut, pentru că ochii noștri nu-L pot vedea. Dar există un adevăr al Scripturii care deschide ochii inimii. Și dacă citești acest cuvânt și meditezi la el, data viitoare când va fi un timp de laudă, adu-ți aminte că Iisus îl laudă pe Tatăl împreună cu tine. Îți mai permiți să zici despre un anumit timp de laudă, bă, n-a prea fost fain. Iisus a fost acolo și el a zis că e ok. Iisus se uită la inimă. Și nu-i pasă nici de corzi rupte, nici de chitări dezacordate, nici de keyboard-uri a căror clape rămân blocate și nici de fețe de tobă și bețe care se rup. Nu-i pasă. Îi pasă de ceea ce vine din inimă. Iisus s-a decis și face asta de 2000 de ani. Ori de câte ori creștinii sunt la oaltă și laudă pe Tatăl, Iisus este acolo și vestește numele lui Dumnezeu și cântă laude. Cine este liderul de laudă de fapt? Amen. El este. Ce vom face atunci? Dacă am înțeles de ce și dacă am înțeles că e rolul nostru, a fiecăruia dintre noi, când ne întâlnim în grupuri mari și în grupuri mici. E bine, cum am citit deja în 1 Corinteni 14, sunt cântările. Este muzica. Vedeți voi, este un principiu în spate, care l-am mai discutat cu echipa de laudă, dar acum vă zic și vouă. În Efeseni, Pavel spune că scopul lui Dumnezeu a fost ca în Hristos să unească din nou toate lucrurile din cer și de pe pământ. Este o anumită unitate și este o anumită exprimare a acestei unități. Una din exprimările unității este armonia. Citiți paginile Scripturii, citiți Faptele Apostolilor și o să vedeți ori de câte ori a fost unitate, a fost putere acolo. Inclusiv, într-un mod păcătos, la turnul de la Babel. Dar uitați-vă la unitatea care a venit după Faptele Apostolilor, în care aveau toate lucrurile în comun. A existat un soi de forță. Uitați-vă când apostolii au fost amenințați să nu mai predice numele lui Iisus. S-au întors la ai lor și ce a făcut biserica? S-a rugat. Dar cum? Într-un gând. Există un soi de armonie, de sinfonie. Și când asta se întâmplă, Dumnezeu poruncește binecuvântării să vină. Ce bine e când frații locuiesc la oaltă, cum? În unitate. Se întâmplă ceva în această unitate. De ce folosim cântări? Există un motiv foarte simplu. Pentru că vei folosi aceleași cuvinte, vei folosi același ritm, vei folosi aceeași melodie și o vei face în același timp. Este o fantastică expresie a unității. Gândește-te la asta când vei fi în grupul mic. Gândește-te la asta duminica viitoare în timpul de laudă. Nu este un exercițiu liturgic. Liturgic, cum e corect? Ci este o expresie a unității spirituale a inimii noastre. De aceea folosim cântări. Și haideți, dragii mei, să ne updatăm un pic. Și să ne citim Bibliile. Și să nu mai facem acele separări inutile între diverse cântări. Unele sunt de laudă, altele sunt de închinare. A fost o înțelegere acestor lucruri prin anii 80-90. A fost ok, am trăit prin ele, dar Dumnezeu ne-a dat lumină și am mers mai departe. Orice cântare care vestește virtuțile lui Dumnezeu este laudă. Fie că e lentă, fie că este rapidă. Și orice formă de laudă adusă lui Dumnezeu este una din expresiile închinării. Și cele foarte rapide, în care sărim în sus și în jos, este închinare, și cele foarte lente și care ne aduc la meditație și la a cugeta la prezența lui Dumnezeu, și ele sunt laudă, care fac parte din exprimarea închinării. Închid paranteza. Ce altceva putem face în timpul de laudă a unui grup mic? Putem aduce mulțumiri. Poate ați observat, dacă veniți de mai mult timp, sau poate dacă sunteți membri la Centru Creștin, noi încercăm să încurajăm participarea a cât mai mulți. Asta e riscant să spui, dar încercăm să încurajăm participarea a cât mai mulți în timpul comun de laudă, prin rugăciuni scurte, care vestesc virtuțile lui Dumnezeu și care aduc mulțumiri lui Dumnezeu. Cu atât mai mult în grupul mic, țeseți între cântări, mulțumiri aduse lui Dumnezeu. Rugăciuni scurte și la obiect. Iisus, Tu ești Domnul meu și Mântuitorul meu. Sunt astăzi aici pentru că Tu m-ai iubit dintâi. Haleluia! Și dacă fiecare aduce două, trei astfel de lucruri, nici nu mai trebuie muzică. Asta este laudă adusă lui Dumnezeu. Este mulțumire și o exprimare a recunoștinței inimii. Pe lângă cântări, aceste mulțumiri merg foarte fain. Mărturii. Dar nu veni cu alea de acum 100 de ani. Sunt fumate, nu știu dacă îți dai seama. Există ceva nou. Biblia spune, bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește în fiecare zi. Uneori o observăm, uneori nu. Uneori sunt spectaculoase intervențiile lui Dumnezeu, alteori nu. Dar întotdeauna sunt vrednice de laudă. Întotdeauna Dumnezeu merită să mărturisim celorlalți. Să nu uităm de ce facem acest timp, ca să se întâmple zidire. Dumnezeu m-a aprovizionat în luna aceasta și am avut ce mânca, am avut ce îmbrăca, am avut cu ce circula, am avut unde să locuiesc. Nu este asta laudă? Uneori apreciem lucrurile că nu le mai avem. Iarăși, cât de nătânci putem fi uneori. Haideți să luăm acele lucruri bune pe care Dumnezeu le-a făcut. Poate cineva a fost vindecat. Poate cineva a fost eliberat din lațul păsărarului, cum zice psalmistul. Spune aceste lucruri și ele sunt tot laudă. E vorba de Dumnezeu și nu de noi cât de grozave am fost. Ci de El cât de grozav este El. Tot în 1 Corinteni 14, ce este de făcut când suntem împreună? Păi fiecare aduce câte ceva. Și unii vor aduce un cuvânt profetic. Da, este parte din timpul de laudă. Este parte din ceea ce se întâmplă. Hei, inimilor, fiți încurajate. Genunchi obosiți, ridicați-vă. Brațe obosite, fiți întăriți. Este un cuvânt profetic de la Dumnezeu care ce face? Produce zidire într-un context în care e vorba de Dumnezeu. Noi suntem zidiți. Mesaje în alte limbi și tălmăcirea lor. Nu facem un seminar despre daruri spirituale, dar Biblia spune clar, Pavel afirmă, cine vorbește într-o limbă, vorbește lui Dumnezeu, taine, secrete, care dacă nu sunt descoperite, nu vom ști niciodată ce am spus. Dar putem ști un lucru, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în noi, ne dă aceste cuvinte într-un mod supranatural, noi le folosim și rostim ceva lui Dumnezeu. Credeți că o fi ceva aiurea ce spune noi lui Dumnezeu atunci când e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Nu. Cu certitudine este laudă și închinare și mulțumire și cuvinte potrivite. Și uneori, și ar trebui să cerem acest lucru, Duhul Sfânt vine și dă și o tălmăcire ca să auzim ce am zis lui Dumnezeu. Și nici măcar nu trebuie să fii tot tu. Unul aduce un cuvânt în altă limbă, altul aduce o tălmăcire, toți participă și toți sunt zidiți. Amen? Ce are asta cu lauda? Păi cum să nu aibă? Asta este conținutul timpului de laudă într-o biserică nou-testamentală. De asemenea, sunt cântări prin Duhul, cântări spontane. Dumnezeu spune pe inimă, poate doar un text la o melodie, sau poate o melodie cu un text, sau poate cineva începe cu melodia pe instrument și altcineva continuă cu un text, dar e spontan, e nou, e proaspăt, e de la Dumnezeu. Hai că e prea de tot, în grupul mic, hai că Harry mai face de asta, dar... Da, în grupul mic, da, acolo în grupul mic. S-a întâmplat, am trăit astfel de lucruri, mie nu trebuie să-mi spună nimeni. E posibil și ar trebui să se întâmple. Și doar cu câteva capitole mai înainte, Pavel zice ce să se mai întâmple atunci când creștinii se adună la olalte în case. Să ia cina Domnului. Să sărbătorească moartea lui Hristos ca o aducere aminte. Pavel a zis, n-aș vrea să știu nimic între voi altceva decât pe Hristos răstignit. Acolo este răspunsul vieții tale. La cruce, viața ta a basculat de la minus la plus. Acolo tu ai trecut de la moarte la viață. Acolo destinul tău etern a fost decis. Ce bine e să cugetăm la aceste lucruri. Ce bine e să cântăm despre crucea lui Hristos. Ce bine e să cântăm și să vorbim și să ne rugăm despre aceste lucruri, dar ce bine este să și facem ceea ce Pavel ne-a învățat, călăuzit fiind de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, urmând cuvintele lui Iisus, faceți aceasta în amintirea mea, frângeți pâinea, beți vinul, aduceți-vă aminte de ceea ce s-a întâmplat pe cruce. Ce este asta? Este tot laudă. Pentru că e vorba de El și nu de noi. E vorba de ce a reușit El să facă și nu de cât de bune am reușit noi să fim. Includeți asta în grupul mic. Sunt cele mai faine timpuri când din laudă poți trece în cina Domnului și înapoi în laudă și e normal, e vorba de viață și nu e vorba de categorii de program care trebuie bifate pe o listă. Și putem face aceste lucruri împreună. Și în ultimul rând, cum vom face aceasta? Am auzit despre de ce, am văzut că cine face aceste lucruri suntem noi, am văzut conținutul acestor timpuri de laudă, dar cum să o facem? Ne întoarcem înapoi la Ioan 4 și Iisus a zis în Duh și în adevăr. Noi zicem în timp și după program, dar Iisus zice în Duh și în adevăr. Nu e nimic mistic în aceasta? Nu este nimic care nu putem pricepe. Pur și simplu, ceea ce Iisus spune este o acțiune spirituală. nu are nimic de a face cu exteriorul, ci are de a face cu interiorul. Este ceva care izvorăște din izvorul nou și proaspăt al nașterii din nou, din lăuntrul nostru, și exteriorul este afectat de ceea ce este în interior. Din plinătatea inimii va vorbi gura. Cum se va întâmpla lauda noastră ca parte a închinării? Dintr-o plinătate a inimii. Vezi tu, este foarte ușor pentru mine să înțeleg de ce unii dintre voi, într-o duminică dimineață, veniți la o întâlnire publică în care Dumnezeu este laudat în armonie și nu participați. Pentru că inima voastră este goală. Și asta este una dintre cele mai triste lucruri care se pot întâmpla, să stai în prezența lui Dumnezeu cu inima ta goală. Pentru că dacă inima ta va fi plină, ea va da pe deasupra. Sentimentele noastre ne înșală. Și sentimentele noastre sunt de obicei cele care încasează cei mai mulți pumni în lupta spirituală în care ne aflăm. Dar ele nu dau tonul. Tu dai tonul. Și poți împreună cu David să zici, laudă-L pe Domnul, sufletul meu. Nu te lăsa atât de mult doborât. Caută când vii la o întâlnire cu frați și surori să ai ceva. Cum Pavel a zis, când vă adunați fraților, fiecare aduce un pic, câte un pic. Cum a fost ieri la întâlnirea cu cuplurile. Câte un pic de prăjii de la fiecare și oamenii a zis, păi mulțumesc, nu mai pot. Amă că n-a fost mult, știu, dar mi-a fost destul. Câte un pic dacă aduce fiecare din plinătatea inimii lui în aceste timpuri și vă spun, viața noastră nu va mai fi la fel. În duh și în adevăr. Este o chestiune spirituală. Și care este adevărul? Iisus este adevărul, știm. Astea sunt lucruri metafizice, filozofice. Dar avem un adevăr al Scripturii cu care Iisus s-a identificat. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă, spune în Efeseni și spune în Coloseni. Adevărurile Scripturii trebuie să fie conținute. Și uneori, da, se întâmplă. Te uiți la câte un text a unui cântec pe care îl cântăm și te gândești, oh dear... Mă gândesc dacă compozitorul așa a citit Biblia vreodată, da? Și apoi mai sunt și traduceri nefericite. Noi zicem, ești binecuvântat. După aceea cântăm la refren, tu dai și poți să iei. Pe când citatul este exact din Iov. Domnul a dat, Domnul a luat. Domnul să fie lăudat. Noi ne schivăm și zicem, tu dai, asta vrem, dar poți să iei, na, hai. Înțelegeți? În duh și în adevăr înseamnă că suntem atenți la ceea ce cântăm. Și asta are și cealaltă parte. Tu poate știi pe de rost cântecul, nici nu trebuie să te gândești la ceea ce cânți. Când ești la unde îți vei petrece după masa, ești la un picnic, soarele ăsta mișto de aprilie și parcă deja miroase amici și gura ta cântă textul. În duh și în adevăr înseamnă că este un soi de adevăr. Tu gândești ce spui. Știu că de multe ori spunem întâi și după aia gândim, dar ar fi bine în timpurile de laudă și mari și mici să ne gândim că facem asta în duh și în adevăr. Fapte 2, am citit deja, toți erau împreună. Există un soi de împreună și există un soi de armonie într-un singur gând. Cu ce mijloace materiale vom face asta? Ei bine, nu întotdeauna le avem. V-am spus deja, merge un borcan de nes umplut cu orez. Poate aveți pe cineva în grup care stăpânește chitara. Este un instrument foarte bun, pentru că el conține și armonie și conține și ritm și este, de fapt, ușor de transport, dar mai ușor decât un pian sau o orgă de Biserica Neagră. Și aia ar fi bună. Poate faceți ăștia din centru de pe la Dani un cerc de casă în Biserica Neagră și atunci cântă cineva la orgă, da? Mijloacele acestea exterioare nu contează atât de mult. Ele au rolul să faciliteze armonia. Am fost în câteva întâlniri în care oamenii au avut timpul de laudă cu un CD player. CD-ul era în limba lor. Există și în limba română, din câte știu eu, CD-uri cu muzică bună. Dacă chiar nu vă descurcați altfel, dacă toate broscuțele CCB-ului s-au întâlnit într-un singur cerc de casă, folosiți un CD player să sune măcar ceva. Dar din nou, accentul este pe inimă. M-ați înțeles, da? Ar fi grozav. Chitara se învață destul de ușor, este un instrument accesibil. Și aici vreau să, dacă îmi dați voie, să deschid o mică paranteză. Noi, ca părinți, la CCB, cred că prea des eșuăm într-un punct crucial. Echipa de laudă, care va cânta peste 5 sau 10 ani, se află în casele noastre. I-am trimis la școli? Le-am luat un instrument. Unii da, alții nu. Dacă noi ca părinți eșuăm în a încuraja și a încerca să promovăm darul ei, care poate nici nu există, dar măcar încercăm, atunci noi ne facem treaba. Dacă vom face asta, dacă îi vom încuraja, vom avea de unde recolta. Noi acum ne plângem și zicem, nu sunt. Păi dar nu sunt pentru că nu ne-am făcut. Ani de zile n-a fost o prioritate la noi, la biserică, să creștem o generație nouă de muzicieni. Unii s-au ridicat pe treptele propriei lor transpirații, cum e Harry și alții, da? Dar se poate mai bine. Și închid paranteza. Din câte am înțeles, se face un curs de chitară. E corect? Da? Mergeți! Mergeți, învățați! Și veți putea să folosiți aceste mijloace ajutătoare în grupul mic. Caietele cu textele, am amintit deja. Vreau să fac reclamă din nou. Luați-vă textele, vorbiți cu tănțica, cu Renate, cu cine mai este la masa de afară din hol. Și luați-vă textele pentru grupul mic. Nu pentru voi, că voi le știți, dar pentru cei noi care vor veni. Și timpul de laudă în grupul mic poate fi condus prin rotație. Atenție! Și aici puteți să deveniți atât de structurați în care ziceți, păi la noi în grupul mic, Dani, el e liderul de laudă. El să-și asume responsabilitatea pentru ce se întâmplă săptămână după săptămână. Dar cine a zis asta? Dar de ce ar fi așa? Dar unde mai rămâne contribuția fiecăruia? În 2001 am fost împreună cu familia Pârvu și cu încă o familie în Anglia și am participat atunci la un cerc de casă în care au folosit muzică de pe CD, pentru că asta era, nu aveau altceva. Și a fost un timp foarte fain. Și în acel grup mic era o persoană handicapată fizic. Foarte, foarte limitată. Și nu putea nici să comunice bine, să vorbească. Odată la 2 luni îi venea rândul să conducă timpul de laudă. Evident nu lucra pentru că era incapabilă de muncă. Petrecea o zi în rugăciune. Și ruga pe cineva să noteze o listă de cântece care vor fi cântate în ordinea în care ea spune, în timpul de laudă a grupului mic, atunci când ea, persoana respectivă, era responsabilă pentru a conduce timpul de laudă. Eu te întreb, e un lucru bun sau rău? Nici una, nici alta. E fantastic! Așa trebuie să fie! Așa trebuie să fie! Carcasa aceasta, dragii mei, putrezește pe zi ce trece și așteptăm venirea lui Iisus. De ce să fie asta o limită? De ce n-am putea să lăsăm inima să iasă afară? Oare ce fac frații noștri surzi? Cum arată timpul lor de laudă? Dumnezeu ar fi nedrept dacă ar conta doar ceea ce se aude și doar ceea ce se vede. Este o chestiune a inimii. Și atât a lipsit că aș fi chemat pe unul dintre ei și proiectam un cântec și lăsam în limba surzilor să ne demonstreze un timp de laudă în care n-auză absolut nimic. Și Dumnezeu este glorificat. De ce? Este diverse limbaje. Ce vreau să spun este, conduceți prin rotație. Dar eu nu știu, n-am mai făcut asta. Foarte bine. Grupul mic este un loc fain în care poți să începi să fii implicat. Tot ceea ce trebuie să faci este, Doamne, cum am putea data viitoare să te glorificăm pe tine cel mai mult? Ce succesiune de cântece ar putea să exprime atitudinea noastră comună de mulțumire, de glorificare, de gratitudine față de ceea ce Tu ai făcut pentru noi? E greu? Vreau un răspuns. E greu? Nu. Este simplu. Amen. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să ne luăm inima noastră în brațe și să venim cu ea la Dumnezeu și să spunem, Doamne, uneori suntem bătuți în cap. Oricum Dumnezeu știe asta, dar e bine să o audă din partea Ta. Și spune, Doamne, astăzi, de astăzi încolo, eu voi fi altfel. Harul Tău mă schimbă, harul Tău mă deblochează și ceea ce Tu ai turnat în inima mea mă va schimba. Amen? 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 Hai să ne închidem ochii, vrem să ne rugăm, vrem să fim serioși cu Dumnezeu. Tată din cerul, îți mulțumim că e vorba de Duh și adevăr. Îți mulțumim că Biblia e clară. Îți mulțumim că nimic mistic și ascuns și secret când vine vorba de relația cu Tine. Doamne Iisuse, uite-te la noi, stăm în fața Ta. Poate unii dintre noi am ratat prezența Ta în dimineața asta. Ai fost aici, L-ai lăudat pe Tatăl împreună cu noi, pe sunetul muzicii pe care l-am avut. Tată, uite-te la inimile noastre. Atât de des suntem tamponați și șifonați în sentimentele noastre și incapabil să exprimăm inima noastră. Venim cu ea la tine și spunem, vindecă-ne acum. Acum cum stăm în prezența ta, vindecă-ne inimile noastre, încât din plinătatea bună și sănătoasă și curată a inimii să aducem laude ție, să vestim virtuțile tale, să aducem mulțumiri, să spunem cât de grozav ești tu pentru noi. Iisus, prietenul nostru, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, atinge-te de noi astăzi. Atinge-te de viețile noastre, încât ori de câte ori ne întâlnim în grupuri mari și mici, să venim cu un lucru bun spre zidire. Pune în noi o inimă nouă și un duc statornic. Îți mulțumim pentru naștere din nou, dar îți cerem continuitatea plinătății Duhului Sfânt în noi, prin care să putem să aducem lucruri care te glorifică pe tine și zidesc biserica de fiecare dată. Doamne Iisuse, în continuare ne punem încrederea în tine pentru aceasta. Prin harul tău am început, în Duhul am început și prin harul tău vom continua, în Duhul vom continua. Așa să fie în numele lui Iisus. Amen. Amen. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.